Երևանում երեկո ժամը 7:00-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հոկտեմբերի 20-ն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարության նիստում հանձնարարել է լուծել մարզային տրանսպորտի խնդիրները եւ բարելավել դատական ակտերի հարկադիր կատարման համակարգի աշխատանքը։
Ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի կատարողական վարույթ հարուցվի միայն, եթե ամբողջովին պահպանված են օրենքով նախատեսված պահանջները։
Ազգային ժողովում քննարկվել է նոր կառավարության ծրագիրը, օրենսդիրները նաև ընդունել են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին Գովեստովը արտահայտել, թե նոր կառավարության ծրագրի, թե ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մասին անցած գիշեր տեղի է ունեցել Դոնալդ Թրամփ, Հիլարի Քլինտոն երրորդ և վերջին հեռուստաբանավեճը։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Աշխատանքային այցով Մաստրիխտում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մասնակցել է Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության գագաթնաժողովին, որին ներկա էին նաև Եվրամիության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ըստ նախագահի մամուլի ծառայության, Սերժ Սարգսյանը գագաթնաժողովում հանդես է եկել ելույթով, որում անդրադարձել է տարածաշրջանային խնդիրներին։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ձևաչափում փոփոխությունների շուրջ քննարկումներ չեն ընթանում, սակայն Մոսկվան միայն կողջունի, եթե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի անդամ երկրներն, այդ թվում և Թուրքիան, կառուցողական դերակատարում ունենան Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում Թուրքիայի հավանական դրական դերակատարման մասին ավելի վաղ հիշեցնեմ հայտարարել էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Human Rights Watch-ը կոչ է արել Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիության երկրներին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարումների համար։ Այսօր հրապարակած զեկույցում կազմակերպությունը փաստում է, չնայած արևմուտքի քննադատության, Ալիևի վարչակազմը շարունակում է բռնաճնշումները ընդդիմախոսների, լրագրողների ու իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջնորդները երեկ Բեռլինում ավելի քան 5 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո պայմանավորվել են ճանապարհային քարտեզ գծել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման համար։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, թե կողմերը համաձայնել են նաև Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջաններ ՀԱԿ զինված առաքելություն ուղարկել առանց հավելյալ մանրամասների։ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի առաջնորդները քննարկել են նաև սիրական ճգնաժամը։ Սիրական ու ռուսական օդուժի կողմից Հալեպի ռմբակոծումն անմարդկային է և դաժան, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, չբացառելով, որ Կրեմլինի նկատմամբ կարող են նոր պատժամիջոցներ սահմանվել։ Ֆրանս պրեսի տվյալներով Բրյուսելը Կրեմլին կսպառնա նոր պատժամիջոցներով Եվրամիության ղեկավարների բանաձևի Ամփոփիչ նախագիծը նախատեսում է սիրական կառավարության աջակիցների նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանման հնարավորություն, պարզաբանում է գործակալությունը։ Սիրիայում ըստ իշխող վարչակազմի այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Կրեմլի աջակցությամբ սահմանված կարճատև հրադադարը, որի նպատակն է հնարավորություն տալ խաղաղ բնակչությանը դուրս գալ Հալեպից։ Թեև Ռուսաստանը մակին վստահեցրել է, որ 3 օր օրական 11 ժամ չի ռմբակոծելու Հալեպը, այդուհանդերձ, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, վկայակոչելով սիրական հեռուստատեսության նկարահանումները, հումանիտար միջանցքներից մեկի շրջանում պայթունների, կրակոցների ձայներ են լսվել, որոնք ուղված են ընդդիմությանը զենքերը վարդնելու պահանջով։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե իրականում վարչակազմը ռուսների հետ նոր կատաղի հարձակում է ծրագրում Հալեպը վերջնականապես գրավելու համար։ Սիրիայում Սպիտակ սաղավարտներ մարդասիրական կազմակերպության կենտրոնին հասցված օդային հարվածների հետևանքով զոհվել է կազմակերպության կամավորներից մեկը, ևս 5 հոգի վիրավորվել են։ Հաղորդագրությունում սակայն չի նշվում, թե ում օդուժի կողմից են իրականացվել ռմբակոծությունները։ Այսքանն էին կարանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարության նիստում անդրադարձել է սոցիալական մի շարք կարևոր հարցերի։ Մարզերում տրանսպորտի աշխատանքը մեղմ ասած անմխիթար վիճակում է, շատ համայնքներում ճանապարհները վատ վիճակում են, մեքենաները հին են, մաշված, բարիս բուն իմաստով վտանգավոր, չվացուցակն էլ նոսր։ Բազում խնդիրներից մեկն էլ ՀԱԿ-ի աշխատանքի ոչ ադեկվատ խստությունն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Կառավարության նիստի օրակարգին անցնելուց առաջ վարչապետն արդեն ավանդաբար նախ հանձնարարություններ հնչեցրեց։ Այս անգամ ուշադրության կենտրոնում էին հայտնվել ԴՀԿ-ի դրած կալանքների դեմ բողոքներն ու դժգոհությունները, երբ օրինակ անգամ առանց ծանուցման քաղաքացու հաշիվները կարող են սառեցվել։
Մասնավորապես դրանք առնչվում են ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար վարչական տուժերի հարկադիր կատարման ընթացքում առաջացած խնդիրներին։ Ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի կատարողական վարույթ հարուցվի միայն, եթե ամբողջովին պահպանված են օրենքով նախատեսված պահանջները։ Մեկ ամսյա ժամկետում ներկայացնել առաջարկություն հարկադիր կատարողի կողմից պարտապաններին վերջիններից գույքի վրա արգելանք դնելու մասին անհապաղ ծանուցում ապահովելու համար անհրաժեշտ մեխանիզմների՝ էլ փոստի միջոցով, SMS եւ այլն։
Կարապետյանն անդրադարձավ նաև գյուղերում հանրային տրանսպորտի խնդիրներին և երբեմն պարզապես տրանսպորտի բացակայությանը։
Մարզպետների հետ համատեղ ուսումնասիրել բարձրացված հարցը, չսահմանափակվելով միայն Երևանի մերձակա գյուղերում տրանսպորտի սպասարկման խնդրով, մասնավորապես ներկայացնել այն բնակավայրերի ցանկը, որտեղ տրանսպորտային սպասարկումը ընդհանրապես չի իրականացվում, նշելով դրա պատճառները, ինչպես նաև ներկայացնել վերոնշյալ խնդիրների վերջնական կարգավորման հստակ առաջարկություններ։
Տրանսպորտի նախարարությունը գյուղական փոխադրամիջոցների խնդիրներն ուսումնասիրելուց բացի կզբաղվի նաև հանրապետության թիվ 1 ճանապարհաշինական ծրագրի, արդեն 7 տարի ձգձգվող Հյուսիս հարավի արդյունավետությունը գնահատելով։ Այս մասին նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում ասաց նախարար Վահան Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ նախորդ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել էր, թե կառուցապատումը դանդաղում է և ըստ իրեն հասած խոսակցությունների փողերը չկան, փողերը տարել են։ Գագիկ Բեգլարյանին փոխարինած նոր նախարարը դեռ չգիտի, փողերը տեղում են թե ոչ։
Ես ասում եմ, գնահատելու ենք արդյունավետությունը, դրանից հետո հասկանանք, ինչն ենք շարունակելու, որն ենք շարունակելու և շարունակելու ենք արդյոք թե ոչ։ Ես ասում եմ, պատրաստ չեմ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև դեռ վերջնական չի։
Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարության կամ դրա որոշ հատվածներն ավարտին հասցնելու մասին կառավարության ծրագրում ի դեպ ոչինչ գրված չէ։ Օր առաջ բարեփոխումներ իրականացնելու մասին ազդարարող ծրագրում փոխարենը փոքրինչ ավելի մանրամասն են գրել գյուղատնտեսության ոլորտում անելիքների մասին։ Նախարար Իգնատի Արաքելյանի խոսքով գաղտնիք չէ, որքան սուղ են պետության միջոցները գյուղացուն աջակցելու համար, ում գործածած տեխնիկան նախորդ տարերի գործիքներն է հիշեցնում։
Գյուղտեխնիկայի մասով շատ բաց տեղեր ունենք, պետք է հայտատենք դրամաշնորներ, որպեսզի գյուղտեխնիկա ներմուծենք եւ բաժանենք մարզերին։ Պետք է բոլորը միանան, որպեսզի այդ 18-րդ դարը, ով որ ասելա, գանք հասնենք 21-րդ դար։ Դա երկար ճանապարհ է, մեկ օրում չի լինի։ Շատ խնդիրներ կա, շատ միջոցներ են անհրաժեշտ, որը այո, այսօր չունենք, որպեսզի այդ ամբողջը մեկ օրում մենք ներդնենք եւ զարգացնենք։ Քայլ առ քայլ պետք է անենք։
Կառավարությունն իր ծրագրում ռազմավարական խնդիրը հրճակել միջին խավի ընդլայնումը, թեև դրան զուգահեռ առաջիկայում կբարձրանա նույն միջին համարվող խավի եկամտահարկը։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը ծրագրի եւ հարկային օրենսգրքի միջև հակասություն այնուամենայնիվ չի տեսնում։
Գիտեք, ես չեմ կարծում, միջին խավի ընդլայնման համար այլ ձևաչափ է պետք։ Պետք է ունենանք մեկ տնտեսական հենքերի ուժեղացում, պետք է աշխատատեղերի վրա աշխատենք, պետք է ներդրումների վրա աշխատենք։ Միջին խավի լավագույն օգնության հարթակը դա տնտեսական աճն է։
Վարչապետ Կարապետյանի կառավարության առաջարկած ծրագիրը տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը հասցրել է ուսումնասիրել։ Ընդհանուր առմամբ ասում է, ծրագրում անդրադարձ կա հասարակությանը հուզող խնդիրներին։
Բայց մեծ հաշվով ծրագիրի, եթե ես օրինակ փորձեի վերաձևակերպել, ինքը PR գործողությունների վրա հիմնված ծրագիր, այսինքն ቱրիզմով, բոլորը այնտեղ գինեգործություն, կոնյակագործություն, բոլորով Հայաստանի դրական կերպարի մի մասը դա մաքսավորներով, հարկայինի աշխատողներով, մյուս մասը արտաքին շուկաներում Հայաստանի դրական կերպարի ստեղծումն է։ Այդ դրական իմիջի ստեղծումը պահանջում է ծախս։ Այդ պետական բյուջեի մեջ այդ ծախսերի այս բարի մղումները համապատասխան հենք չունեն, որովհետև մենք չունենք այդ գումարները, որ կարողանանք այս բոլոր դրական իմիջի համար միտված գումարներին կարողանանք հասցեականություն ապահովել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարեն Կարապետյան այսօր խորհրդարանում պատասխանել է օրենսդիրների հարցերին։ Սահմանադրության պահանջն է նոր կառավարության ծրագիրը պետք է 20 օրում հաստատվի։ Դա նախատեսված է վաղը։ Այսօր պատգամավորները վարչապետից պահանջել են պարզաբանումներ քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ոլորտների վերաբերյալ։ Կառավարության ղեկավարը հավաստիացրել է, որ բանակի հիմնախնդիրները մշտապես կլինեն ուշադրության կենտրոնում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր խորհրդարանում ներկայացնելով կառավարության գործնեության ծրագիրն ու ռազմավարական խնդիրները նախ եւ առաջ շեշտեց. Հանրապետության պաշտպանության եւ անվտանգության հարցը երկրի թիվ 1 խնդիրն է։
Մեր երկրի առջև ծառացած ռազմական բնույթի սպառնալիքները պահանջում են ունենալ մարտունակ, մշտապես կատարելագործվող եւ արդիականացվող հասարակության վստահություն ու աջակցություն վայելող պաշտպանության համակարգ։ Հավաստիացնում ենք ձեզ, որ անվտանգության ոլորտում կառավարությունը չի խնայի ոչ մի միջոց եւ ջանք Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ռազմական սպառնալիքները չեզոքացնելու, բավարար ռազմական կարողությունների ստեղծման եւ տարածաշրջանում ռազմական հավասարակշռության պահպանման համար։
Ապա Կարեն Կարապետյանը խոստացավ պայքարել կոռուպցիայի եւ ստվերի դեմ, արդար եւ ազատ պայմաններ ստեղծել բիզնեսի համար, հարկային եւ մաքսային ծառայողների կերպարը արմատապես փոխել։ Վարչապետը նաեւ զգուշացրեց, անհետևանք չի մնա իրավապահ մարմինների կողմից օրենքով սահմանված իրենց լիազորությունները վերազանցելու որևէ դեպք։ Խոսելով տնտեսության զարգացման հեռանկարի մասին, վարչապետը շեշտեց, այն տեսնում է արտահանման աճի մեջ։
Մեր առաջնային խնդիրը բիզնեսի համար ազատ եւ արդար մրցակցային միջավայրի ապահովումն է։ Օրինապահ տնտեսվարող սուբյեկտների համար հարկային մարմինների աշխատանքը պետք է լինի աննկատ, չմիջամտող, շփումները պետք է հասցնել նվազագույնի։ Տնտեսվարողները պետք է վստահ լինեն, որ քրեական պատասխանատվության կարող են ենթարկվել միայն խարդախության, ծանր հանրային վտանգավորություն ունեցող իրավախախտումների համար։ Անհետևանք չի մնա իրավապահ մարմինների կողմից օրենքով սահմանված իրանց լիազորությունները վերազանցելու որևէ դեպք։ Պետական ծառայողի կերպարը պետք է փոխվի։ Կարևոր է, որ մենք պարբերաբար հիշենք, որ պետական ծառայողները իրենց պաշտոնները ժառանգած պետեր չեն, այլ ընդամենը ծառայություն մատուցողներ են։ Աշխատենք միջազգային ներդրողների հետ, որպեսզի ապացուցենք, որ Հայաստանում բիզնեսով զբաղվելն ու ներդրումներ կատարելը ապահով են, անվտանգ եւ պարզապես շահավետ։
Վարչապետը եւս մեկ անգամ վստահեցրեց կոռուպցիայի եւ ստվերի դեմ պայքարի հարցում վճռական են լինելու։ Իսկ ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանի հարցին ի պատասխանել հայտարարեց. «Կանեն թե ոչ, բոլորը կտեսնեն»։
Գիտեք, մենք անդադ խոսում ենք ստվեր, մենաշնոր, կոռուպցիա, տպավորությունը այնպեսին է, թե դրանք անորսալի ջոն են։ Մենք չգիտենք մենաշնորը որտեղ է, մի քանի մենաշնոր ունեցողներ այս դահլիճում նստած են, որոնք են լինելու ձեր ոչ ստանդարտ լոցումները, անորսալի թվացող ստվերային տնտեսության մենաշնորատերերի, որոնց բոլորս գիտենք անուն առ անուն, ազգանուն առ ազգանուն, կենսագրությունով, ամեն ինչով։
Ինչ վերաբերում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, որ ասում եք դեկլարատիվ է, ազգանուններ չեն գրել, ճիշտ է, բայց մենք չենք խոսել կոռուպցիայի դեմ ոչ ստանդարտ եղանակներով, մենք խոսել ենք ոչ ստանդարտ եղանակներով էկոնոմիկայի զարգացումը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը շատ ստանդարտ է, մենք այնտեղ ֆիքսել ենք ոնց են կոռուպցիայի դեմ պայքարելու։ Կանենք թե չենք անի, դուք կտեսնեք։
Վարչապետը խոսեց նաև սոցիալական խնդիրների մասին, ընդգծելով, որ 2017 թվականից սկսած պլանավորում են սոցիալապես խոցելի խմբերին աջակցել բնական գազի եւ էլեկտրաէներգիայի արտոնյալ սակագներով։ Շարունակելու են աղետի գոտու վերականգնման աշխատանքները, 2017-ին ավարտելու են Գյումրու պետական բնակարանաշինության ծրագիրը, խորացնելու են համագործակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Իդեպ ծրագիրը ներկայացնելուց առաջ վարչապետը հատուկ շեշտեց, այն քննարկել են նախկին վարչապետերի, նաև հայ եւ օտարերկրյա տնտեսագետների ու բիզնեսի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև իշխանության մասկազմող դաշնակցության հետ։ Տեղ դաշնակցության ներկայացուցիչներն այսօր ծրագրի քննարկումից առաջ հրավիրած ասուլիսում հայտարարեցին, ոգևորված են վարչապետի մոտեցումներից, ուզում են հավատալ, որ երկրում բան է փոխվում։ Ինչպես շեշտեց խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, այս ծրագրով ճշգրիտ եւ համարձակ ախտորոշվել է երկրի վիճակը, առանց ինչ-որ բաներ թաքցնելու եւ խապելու։
Մենք ուզում ենք հավատալ, որ երկրում իսկապես բոնափոխում, արյան նորարյունա մտնում երկիր, մտածողություն փոխելու խնդիրը դրված, ոչ թե ինքնախապությամբ զբաղվելը, ոչ թե արհեստական թվեր նկարելով ցույց տալը արդյունքներ, այլ իմանալ, թե ինչ է կատարվել եւ ինչպես դա ցույց տալ։ Տեսեք, մի օրինակ վերցրեք, զբաղվեք օրինակ գյուղատնտեսության մեջ մեր աճով։ Համեմատեք անցյալ տարի որքան մթերում ա եղել, եւ այս տարի որքան է եղել, եւ կտեսնեք որ ակնհայտորեն անցած տարի թվերը ուշացված են եղել։
Իշխանությունը չգիտեր որ խափում է ինքը իրեն եւ ժողովրդին։
Ես ես չգիտեմ իշխանությունը որ մասը գիտեր, ով էր դրանով զբաղվում, ինչ էր անում, բայց որ մենք ունենք շատ ավելի վատ բազա այսօր, քան նկարագրված է եղել, դա էլ ակնհայտ է։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն էլ չթաքցրեց. «Լավ ծրագիր կարելի է գրել, բայց այն կմնա թղթի վրա, եթե իրականացնելու կամք չկա»։
Նախկինում էլ բազմաթիվ ծրագրեր են եղել, եւ էլի կարծես թե վատը չեն եղել այդ ծրագրերում ամրագրված դրույթները, թիրախները, նաեւ ախտորոշված են եղել խնդիրները։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, սա ինչով է տարբերվում, ավելի լավ է այստեղ շարադրված, թե այն լավատեսությունը, որ այսօր ունի դաշնակցությունը, պայմանավորված է ավելի շատ հենց Կարեն Կարապետյանի անձով։
Գլխավորը գիտեք անձիկ են, հիմա գիտեք ամեն ինչ կարելի լավ գրել, ճիշտ եք ասում, բայց մնա թղթի վրա։ Մեր համար ամենակարևորն է, որ մենք զգում ենք, որ կա նաև քաղաքական կամք այդ ամենը իրականացնելու, վճռականություն կա, պատասխանատվություն կա։ Մարդիկ շատ լավ հասկանում են վարչապետը, որ իսկապես իրավիճակը ծանր է եւ իրենից ակնկալիքները մեծ են եւ առաջացրել են ակնկալիքներ, որը մեզ համար շատ գնահատելի է։ Հասարակության մի զգալի մասը ակնկալում է դրական փոփոխություններ եւ հերթական անգամ հիասթափեցնելը իհարկե ոչ մեկի շահից չի բխում, մանավանդ որ արդեն երտեղ չկա հիասթափ պեսնելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիան այն չարորակ ուռուցքը, որը սպանում է երկրների տնտեսությունը, արդյոք հնարավոր է մինչև հաջորդ ընտրությունները մնացած մի քանի ամսում լուծել այս հարցը, եթե հենց քաղաքական էլիտայի շրջանում է գտնվում ստվերային բիզնեսի ղեկավարների և մոնոպոլիստների մեծ մասը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կարողանալու է արդյոք գործադիրի ղեկավարը պետությունից գողացված գումարները հետ վերադարձնել բյուջե։ Կառավարության ծրագրի ներկայացմանը հաջորդած հարց ու պատասխանի ընթացքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանից հետաքրքրվեց անդիմադիր падգամավոր Լյովա Խաչատրյանը։
Այդ ռիսկով տղեկից վիզ դրած փողերի մի մասը գոնե որպես ներդրում վերադարձնելու տնտեսություն։
Ինչքան է այսօր գողացվում, ես այդ թվին չեմ տիրապետում։ Ռիսկով տղաներին ասել ենք փող բերեն թե չէ։ Մենք ասել ենք փող բերեն բոլոր նրանց, ովքեր որ փող պետք է բերեն։ Հիմա իրանք ռիսկով են, ռիսկով չեն, դա ինչ կապ ունի։
Անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էլ մոնոպոլիստերին թվարկեց Կարեն Կարապետյանից ճշտելով, շարունակելու են նրանք մնալ գերիշխող դիրքերում։
Սամվել Ալեքսանյանի շաքարային մոնոպոլիան ասում եք օրինական է ձևավորվել, թե ոչ օրինական, ճիշտ է ստեղ ճանապարհով։ Հիմա օրինական է ձևավորվել, թե ոչ օրինական։ Միհրան Պողոսյանի անվան հետ կապվող բանանի ներկրման մենաշնորը օրինական է, թե օրինական չի։ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը մեդիադաշտում հեռուստատեսային ունի գերիշխող դիրք։ Հիմա դա օրինական է, թե օրինական չի, այդտեղ դուք ձեզ անելիք տեսնում եք, թե չէ։
Ոնց են պայքարելու Սամվել Ալեքսանյանի, Միհրան Պողոսյանի եւ այլոց մոնոպոլիաների դեմ? Շատ պարզ։ Խաղի կանոնները լինելու են բոլորի համար նույն ձևի։
Ռուբիկ Հակոբյանին հետաքրքրում էր, ինչպես է կառավարությունը վերաբերում այն փաստին, որ պետական համակարգը գերծանրաբեռնված է պաշտոնյաների զավակներով ու ազգականներով։ Ծանոթ բարեկամ թեման շարունակեց ՕԵԿ ղեկավարը, Հեղինե Բիշայրյանը հենց վարչապետից պարզաբանում պահանջեց.
Հեղեղված է մամուլը, որ դուք ձեր բարեկամներին, մտերիմներին, ընկերներին եք նշանակում տարբեր պաշտոնների, եւ իրենք էլ իրենց հերթին իրենց բարեկամ ծանոթներին են ուրեմն ընդունում։ Ես կուզենայի սրա մասին դուք խոսեիք, հերքեիք կամ հաստատեիք։
Առ այսօր մի հատ բարեկամ չեմ նշանակել, եթե գիտեք հուշեք, բայց չեմ բացառում վաղը միսօր կնշանակեմ։
Տեսանկարահանող սարքերն ու արագաչափերը երթևեկության խախտումները չեն նվազեցրել, փոխարենը մեծ դժգոհություն են առաջացրել վարորդների մոտ, հայտարարեց հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանը, փորձելով պարզել, արդյոք կառավարությունը փոփոխություններ նախատեսում է այս ոլորտում։
Ճանապարհային ոստիկանության նպատակային գլխավոր ֆունկցիան պետք է լինի ոչ թե շատ հարկ հավաքել, շատ դուգանք հավաքելը, ոչ թե շատ դուգանք գրելը, մաքսիմալ անբարենապաստ վիճակներում կամերա դնելը, որպեսզի մենք մեր քաղաքացուն գցենք անհարմար վիճակի մեջ, այլ հակառակը մինիմիզացնել վթարների քանակ։
Հարց ու պատասխանին հաջորդած ելույթներում ընդդիմադիրներն իրենց անվստահությունը հայտնեցին կառավարության ծրագրին։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը պնդեց, Կարեն Կարապետյանը չի կարող կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած է իշխող հանրապետականը։
Ես չեմ կարծում, որ կախարդական փայտիկ է պետք հայտնաբերելու, թե ովքեր են անձիկ, ովքեր մոնոպոլացրել են Հայաստանի տնտեսությունը, մի մասը ստեղ են նստած, մի մասը այստեղից դուրս են։ Բարդ է դրանց դեմ պայքարելը, անկեղծորեն եմ ասում, բարդ է։ Ինչու է բարդ, պարոն վարչապետ, որովհետև այդ այն մարդիկ են, ովքեր նպաստում են իշխանության վերարտադրությանը։
Թևան Պողոսյանը չթաքցրեց, նշանակման առաջին օրերին հասարակության մի մասի նման ինքը նույնպես մեծ հույսեր էր կապում վարչապետի հետ, սակայն ներկայացված ծրագիրն ըստ պատգամավորի իսպար վերացրեցին սպասումները։
Միգուցե թույլ տվեք այս բառերը օգտագործեմ, գաղ պետական չինովնիկական համակարգը իր հաղթանակը տարավ ինչ-որ չափով վառ և հույս արթնացնող վարչապետի նկատմամբ։
Կառավարության ծրագիրն արտահերտ նիստով ազգային ժողովը կշարունակի քննարկել նաև վաղը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդին առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իլուր կայքում արտահայտել է իր տեսակետը նոր վարչապետի առջև ծառացած մարտահրավերների մասին։ Ընդգծելով, որ բացասական երևույթների հիմքում կոռուպցիան է, առաջին նախագահը նորանշանակ վարչապետին առաջարկել է երկու ուղղությամբ պայքարել այդ չարիքի դեմ, ինչպես են արձագանքում քաղաքական շրջանակները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանը վավերացրել է ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն կոնվենցիան ներառյալ 20-րդ հոդվածը, այսօր հայտարարեց արտարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանը, արձագանքելով առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկներին։ Տեր-Պետրոսյանը 3 իլուր կայքի միջոցով նոր կառավարությանն առաջարկել էր երկու կետ ընդգրկել իր ծրագրում, շեշտելով, որ Հայաստանի բոլոր չարիքների արմատը կոռուպցիան է եւ կառավարության թիվ 1 խնդիրը պետք է լինի ոչ թե ձևական, այլ իրական պայքարը կոռուպցիայի դեմ։ Առաջին նախագահը անհրաժեշտ էր համարել վերացնել նախարարության պետական այլևայլ գերատեսչությունների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտաբյուջետային հաշիվներն ու հիմնադրամները, բացի այդ անմիջապես վավերացնել ՄԱԿ-ի հակակոռուպցիոն կոնվենցիայի պետական պաշտոնյաների ապօրինի հարստացման քրեականացմանը վերաբերող 20-րդ հոդվածը, օժտված նաև հետադարձ ուժով։
Համապատասխան կոնվենցիան, եթե չեմ սխալվում, խոսքը վերաբերում էր ՄԱԿ-ի կոնվենցիային եւ այդ կոնվենցիայի 20-րդ հոդվածին Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է։ Եվ այդ կոնվենցիայի վավերացման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ վերապահում չի արել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, ընդ որում քրեականացնել այն տեսքով, այն բառապաշարով եւ այն ձևակերպամբ, ինչպիսին տրված է այդ կոնվենցիայում։
Ինչ վերաբերում է հետադարձ ուժին, Արփինե Հովանիսյանն ասաց, օրենսդրական խստացումները հետադարձ ուժ չեն ունենում։
Սա ոչ թե այս կամ այն կառավարության կամ այս կամ այն ուժի կամ այս կամ այն նախարարի ցանկությունն է, բարի կամքը, քաղաքական կամքը, դրա, այսպես ասենք, վառ դրսևորումը, ամենևի ոչ։ Այստեղ պատասխանը շատ պարզ է։ Ցանկացած օրենք կամ ցանկացած արարք, որը քրեականացվելու է, ուղղակիորեն պիտի համապատասխանի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համապատասխան դրույթներին։ Դա նշանակում է, եթե ինքը իր բնույթով խստացնող է, ապա հետադարձ ուժ չի կարող տրվել։
Կնվազի արդյոք կոռուպցիան, երբ ապօրինի հարստացումը քրեականացնող օրինագից առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում բերվի խորհրդարան, արտարադատության նախարարը կանխատեսումներ չի անում։
Ամենայն դեպս ես կարող եմ մի բան ասել։ Այդպիսի ռիսկն ու գայթակղությունը շեշտակի կնվազի, եթե չասեմ կվերանա։
Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մյուս առաջարկին վերացնել արտաբյուջետային հաշիվներն ու հիմնադրամները, Արփինե Հովանիսյանն ընդգծեց առավել կարևոր է ծախսերը թափանցիկ դարձնելը։
Այսինքն արտաբյուջեում նախատեսված գումարի ծախսումը չպիտի լինի հայեցողական կամ այական, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար ոչ տեսանելի եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգերը շրջանցելով։ Իսկ ես կարծում եմ, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք բավարար չափով կարգավորումներ արտաբյուջեներին վերաբերող, սակայն սա առաջարկություն է, որը ենթակա է քննարկման եւ քննարկման արդյունքներով որոշակի որոշում կամ վերաբերմունք կլինի։
Կհրաժարվեն արդյոք արտաբյուջեներից խորհրդարան եկած նախարարների մի մասը այսօր տեղյակ չէր առաջարկից։ Սոցապ նախարար Արտեմ Ասատրյան.
Տեղյակ չեմ, ինչի մասին եք ասում, բայց մենք արտաբյուջետային ֆոնդեր չունենք։
Տրանսպորտի եւ կապի նախարար Վահան Մարտիրոսյան.
Մենք այդպիսի արտաբյուջետային հաշիվներ հիմնականում չունենք, մեր ցիգերն են, ովքեր կառավարում են միջազգային ֆինանսական հոսքերը։ Գիտեք, կանոնը չդնենք կոռուպցիա, կոռուպցիայի առումով, բայց իհարկե մեծ կրճատումներ եւ տարբեր կառույցների միավորումներ կլինեն։
Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանը եւ ըստեղյակ չէր առաջարկ տնին, սակայն ասաց, արտաբյուջեները անհրաժեշտ են գիտությունը զարգացնելու համար։
Մտածում եմ, որ պետք է արտաբյուջեն լինի, որպեսզի հնարավոր լինի որոշ ծրագրեր զարգացնել։ Նամանած մենք ունենք գիտական ինստիտուտներ մեր նախարարության հետակայության տակ, որտեղ առանց արտաբյուջե մենք գիտություն չենք կարող զարգացնել։ Եվ դրա համար համարում եմ, որ դա պետք է։
Արտաբյուջետային հաշիվներն ու հիմնադրամները անհրաժեշտ է համարում նաև ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Ես կարծում եմ, պարոն Տեր-Պետրոսյանի մեր կողմից շատ հարգված առաջին նախագահի առաջարկը ու հիմնական թեզը եղել է նա, որ այդտեղ ռիսկեր կան, որը ես չեմ կիսում, կոռուպցիոն ռիսկեր կան, որովհետև արտաբյուջետները նույն ձևով նախագծում և կատարում են այնպես, ինչպես բյուջեի մնացած ծրագրային ծախսերը։
Հանրապետական իմամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, իշխանությունն ընդունում է առողջ քննադատությունը։
Մենք բոլոր առողջ քննադատությունները ընդունում ենք, այնպես չէ, որ մենք ասենք մեր երկրում կոռուպցիա չկա, եւ չեմ կարծում, որ հարգելի պարոն առաջին նախագահ պետք է ասե, որ երկրում կոռուպցիա կա, որ մենք նոր իմանանք։ Ճշմարտաբար մեր երկրում կոռուպցիա եղել է առաջին նախագահի կառավարման շրջանում, երկրորդ նախագահի, այսօր աստվածստա ապագայում մենք գնալով կչասնենք այդ կոռուպցիոն երևույթները։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախքան վարչապետին հարցեր ուղղելը օրենսդիրները այսօր ընդունել են ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները։ Ընդդիմության համար առաջնայինը քվեարկության արդար և թափանցիկ անցկացումն է, մինչդեռ հնարավոր կեղծիքների մասին ահազանգը կարող է որակվել որպես սուտ մատնություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Ընդդիմության հետ ամիսներ շարունակ քննարկվող առանցքային խնդիրն արդեն լուծված է։ Այն վերաբերում է ընտրություններից հետո քվեարկողների ցուցակների հրապարակմանը։ Բացի այս հիմնական համաձայնությունից, իշխանությունն ու ընդդիմությունը համաձայնեցին մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր հարցի շուրջ՝ քրեական պատասխանատվության ենթարկել ընտրակեղծ արարության վերաբերյալ կեղծ տեղեկություններ տարածողներին։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները դեռ 3 հայտարարում են, թե դեմ են այս փոփոխությանը, քանի դեռ չեն տարանջատվել միտումնավոր և անզգուշության պարված կեղծ հայտարարությունները։ Տարանջատումից հետո արդեն անդիմության մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց։ Եթե սուտ հայտարարությունը դիմումատուի կողմից արվել է դիտավորյալ, նախատեսվում է 2-5 տարի ազատազրկում, իսկ եթե քաղաքացին անզգուշությամբ է սուտ հայտարարություն ներկայացրել, նախատեսվում է դրամական տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 200-ապատիկից մինչև 800-ապատիկի չափով կամ մինչև 2 տարի ազատազրկում։ Ազատության հետ զրույցում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, գնահատելով նոր ընտրական օրենսգիրքը, այն ավանես տեխնոկրատիկ։
Կարող եմ ասել միայն մեկ բան, որ մեր քաղաքական համաձայնությունը, որի տակ կա 5 խմբակցությունների ստորագրություն, այդ քաղաքական համաձայնությունը կյանքի կոչվեց։ Բավականին տեխնոկրատիկ ընտրական օրենսգիրք է, եւ հաշվի առնելով այն, թե խախտումները, որ եղել են, թե կասկածները խախտումների, փորձել ենք ներմուծել այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք առավել արդյունավետ են այդ խախտումները կանխարգելելու հարցում։ Հանցագործություններ աշխարհում յուրաքանչյուր տեղել հնարավոր են, խնդիրը վերաբերում է ինչպես կանխարգելել։
Անդրադառնալով կեղծ տեղեկությունների հրապարակման շուրջ ընդդիմության հետ ձեռք բերված համաձայնությանը, Հարությունյանն ասաց.
Ընդհանուր առմամբ կոնսենսուսը, այսինքն ցանկացած բանակցություն ենթադրում է փոխադարձություններ։ Իհարկե մենք համարում ենք, որ ձևակերպումով մենք շեղվեցինք համաձայնագրից եւ համաձայնագրում այլ դրույթներին ամրագրված, այնուամենայնիվ համարեցինք խնդիրը այն աստիճան կարևոր, որ անգամ մեկ լրացուցիչ զիջման գնալը որպես
իրավապաշտպանները միջդեռ քննադատելով այս փոփոխությունը, թե իշխանություններին եւ թե ընդդիմությանը հորդորում են պայքարել ընտրակեղծիկների ոչ թե դրանց մասին ահազանգողների դեմ, իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյան։
Սա շատ վտանգավոր միտում է, սա ես ավելին ասեմ, սա փաստորեն մոտավորապես ինչ հիշեցնում է սովետական ժամանակ հակասովետական ագիտացիայի հոդվածը, որով մարդկանց նստացնում էին, սա փաստորեն նույն բանն է, այսինքն կեղծիկների մասին բարձրացնելու համար մարդկանց նկատմամբ քրեական պատասխանատվություն սահմանել։
Ընդդիմությունը գնաց այս քայլին, քանի որ իշխանությունները համաձայնեցին կատարել նրանց պահանջը՝ հրապարակել քվեարկած ընտրողների ցուցակը։ Սրա փոխարեն իշխանությունը ստացավ ընդդիմության համաձայնությունը բանդ նետելու ընտրակերտիկների մասին հազանգող քաղաքացիներին, առավելապես դիտորդներին եւ լրագրողներին, հայտարարում է իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։
Եվ ամբողջ, այսպես ասած, բազարը այդ բառն օգտագործում, կոպիտ բառն օգտագործում, գնում է ապագա ազգային ժողովում տեղեր փախցնելու շուրջը։ Եվ այս համատեքստում եմ ես տեսնում նաեւ այս օրենքի ընդունումը, եթե լիներ սկզբունքային ընդդիմություն ազգային ժողովում, ասենք լիներ 40%-անոց սկզբունքային ընդդիմություն, ոչ միայն այս հոդվածը չեր ընդունվի, այլև իշխանությունը չեր էլ համարձակվի այս հաստատվածը բերել, թե կուզուններ մեծամասնություն։ Ահա ձեզ Հայաստանի քաղաքական բերնախավը ինչ աստիճանի է կազմակերպել։
Իշխանյանը հիշատակում է անցած դեկտեմբերին անցկացված համանդրական հանրակրվեից հետո իրավապահների ներկայացված շուրջ 500 դիմումները, համոզված լինելով, որ գարնանը կայանալիք խորհրդանական ընտրություններից հետո ընտրակերտիկների մասին բողոքները կնվազեն։ Սա քողարկված ահաբեկում է դիտորդների նկատմամբ, ասում է իրավապաշտպանը։
Այդ ինչն է ստիպել նրանց, որպեսզի այդպիսի հոդված ընդունեն։ Եղել են արդյոք այդպիսի դեպքեր, որոնք կեղծ են եղել, թուղթյուսը որ կեղծ են եղել, արդյոք այդպիսի պրովոկատորներ կան բանի դիտորդական խմբերի մեջ կամ լրատվամիջոցների, որոնք սուտ ասում են, որ այսինչ ուրիշի տեղ ուրիշի փոխարեն քվեարկել են։ Արդյոք այդպիսի դեպքեր եղել են, որոնք պատճառ հանդիսանան սրան։ Սա քողարկված կրկնում եմ, սա ահաբեկում է դիտորդական, հատկապես ես ինձ ամենաշատ հետաքրքրում է դիտորդական խմբերի, որովհետև մեկ դիտորդություն ենք անում, ահաբեկում է դիտորդական խմբերի նկատմամբ։
Իրավապաշտպաններ Ավետիք Իշխանյանը եւ Արթուր Սաքունցի ղեկավարած կազմակերպությունները, որ ընտրություններին դիտորդական առաքելություն են իրականացնում, պնդում են, չնայած քրեական պատասխանատվության վտանգին, կշարունակեն հազանգեր ներկայացնել ընտրակերտիկների վերաբերյալ։
Ամբողջ տրամաբանությունը այս օրենսդրական փոփոխությունների ուղղված է դիտորդական իրապես առաքելության նկատմամբ ճնշումներին մեծացմանը սահմանափակման միջոցով եւ հիմնական փոխանակ, ուրեմն գործը լինի օրենսդիրի, ելնելով ընտրությունների վերաբերյալ պրակտիկայից, այդ թվում նաև միջազգային դիտորդների։ Ի դեպ, միջազգային դիտորդներն էլ են գրելու կրկնակի քվեարկության դեպքեր կամ անձանց։ Հիմա միջազգային դիտորդներն էլ են քրեական պատասխանատվության ենթարկելու։
Օրենսդիրներն այսօր փոփոխություն կատարեցին նաև քրեական օրենսգրքում, ամրագրելով սուտ տեղեկություններ հաղորդելու հետ կապված պատիժներն ու տուգանքները։ Իրավապաշտպանները տարածած հայտարարությամբ պահանջում են քրեական օրենսգրքից հանել այդ փոփոխությունը, որը նրանց ընդմամբ կհանգեցնի ընտրախախտումների ամբողջ զինանոցի անպատիժ եւ լայնածավալ կիրառմանը եւ ընտրական ինստիտուտի ոչնչացմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կառավարության ծրագիրը կարող է ապահովել բարենպաստ բիզնես միջավայր։ Գովասանքի են արժանացել նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, այդ ամենի մասին խոսել է Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Առաջիկա ընտրությունները որոշելու են Հայաստանի ապագան և կարող են դառնալ դեմոկրատական զարգացման հիմքը։ Ողջունելով խորհրդարանի կողմից ընտրական օրենսգրքում իրականացված փոփոխությունների ընդունումը, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
Կարծում եմ, սա շատ լավ զարգացում է Հայաստանի համար։ Հաջորդ ընտրությունները մեծ կարևորություն ունեն։ Դրանք շատ առումներով որոշելու են երկրի ապագան։ Ես լավատես եմ և հավատում եմ Հայաստանի լավ դեմոկրատական ապագային։ Հույս ունենանք, որ հաջորդ ընտրությունները կլինեն կարևոր մեկնակետ Հայաստանի դեմոկրատական ապագայի համար։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարն այսօր մասնակցում էր Ազատ շուկայական տնտեսություն Հայաստանի ապագայի տեսլականը խորագրով տնտեսական համաժողովին։ ԵՄ դեսպան իր խոսքում անդրադարձավ նաև այսօր խորհրդարան ներկայացված կառավարության ծրագրին, հույս հայտնելով, որ նոր կառավարությունը կբարելավի տնտեսական վիճակը։ Դեսպանը մատնանշեց զարգացմանը նպաստող երկու շարժիչ ուժ։
Առաջինը փոքր ու միջին ձեռնարկություններն են։ Եվրոպական միությունում ՓՄԶ-ներն ապահովում են աշխատատեղերի և հնայի 60-70%-ը, Հայաստանում դա 30% է։ Հայաստանը հետ է մնում ոչ միայն Մոլդովայից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, այլ նույնիսկ
Բելարուսից։ Տնտեսության զարգացման համար երկրորդ կարևոր բաղադրիչն ըստ ԵՄ դեսպանի արտաքի ներդրումներն են, իսկ դրանց ավելացման համար պետք է բարելավել բիզնես միջավայրը, կարծում է Սվիտալսկին։
Առաջնահերթ
խնդիրը վերացնել բիզնեսի խոչընդոտներն ու սահմանափակումները։ Ինչպես փոքր ու միջին ձեռնարկությունները, այնպես էլ արտաքին ներդրողները չեն գալու, եթե բիզնես իրականացնելու հիմնական պայմանները չբարելավվեն։ Դեսպանը մատնանշեց մաքսային հարկային մարմիններում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, կարևորելով հատկապես մոնոպոլիաների դեմ պայքարը։
Տպավորություն
կա, որ Հայաստանի տնտեսությունը կառավարվում է մոնոպոլիստների կողմից և բազմաթիվ, հատկապես երիտասարդ ձեռներեցներ կանգատվում են շուկա մտնելու, ինչպես նաև արդար միջավայրում աշխատելու դժվարություններից։ Ես մեծ հույսեր ունեմ, որ Հայաստանը շուտով կտեսնի փոփոխություն, կտեսնի ակնհայտ շոշափելի տրանսֆորմացիա բիզնես միջավայրի և հատկապես փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համար։
a change. We'll see a visible, tangible transformation in terms of the business climate and possibilities for, in particular, small and medium enterprises.
Սվիտալսկին խիստ կարևորեց նաև պետական գնումների գործընթացներում թափանցիկության ավելացումը, նշելով, որ դեռ անելիք կա գնումների գործընթացը կոռուպցիայից հնարավորինս զերծ պահելու համար։ Տնտեսության զարգացման մյուս կարևորագույն բաղադրիչն ըստ դեսպանի դատական համակարգի անկախությունն է։
Ultimate guarantee of fair business in any country is the impartiality of the courts.
Ցանկացած երկրում արդար բիզնեսի հիմնական երաշխավորը դատարանների անկողմնակալությունն է։ Եթե բիզնեսմենները վստահ չեն, որ կարող են անկողմնակալ եւ արդար դատաքննություն ակնկալել, նրանք ցանկություն չեն ունենա զարգացնել իրենց բիզնեսը։
They will lose any enthusiasm to develop their business in any country.
Ժողովրդավարության ազգային պլատֆորմի նախաձեռնած տնտեսական համաժողովին տնտեսագետների կողմից քննարկվեցին նաև տնտեսության զարգացման այլ ընտրանքային հնարավորությունները, այդ թվում Սփյուռքի ներգրավումը։ Երեկել Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը տեղեկացրել էր, որ հաջորդ շաբաթ տեղի է ունենալու Հայաստանի և Եվրամիության միջև շրջանակային նոր համաձայնագրի բանակցությունների 5-րդ փուլը։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հուսահատ նաիրիցիները հավատում են, որ այդ երբևնի պարծանք գործարանը հնարավոր վերականգնել, հաղորդումը պատրաստել է Արուս Հակոբյանը։
Նաիրիտը վերագործարկելու մասին գործարար Աշոտ Գրիգորյանի խոստումները նաիրիցիների մոտ նոր հույսեր են առաջացրել։ Այսօր քիմիական երբեմնի հսկայի նախկին աշխատակիցները կրկին կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել։ Գործարարը նոր նամակ է ուղարկել Հայաստանի կառավարությանը, պատրաստակամություն հայտնելով $100 million ներդրում անել նաիրիտում, եթե այն $1 վաճառեն իրեն։ Կառավարությունը, սակայն, թերահավատություն էր հայտնել նրա առաջարկի շուրջ, ասելով, որ գործարարը ծրագիր չունի։ Նաիրիցիները կառավարությունից պահանջում են ընթացք տալ գործարարի նամակին։
Կարծիքս դրական է, քանի դեռ ինչ-ինչ ջուր խանգարող բաներ չի եղել, եւ իր կողմից, եւ ասեն կառավարության կողմից։ Առաջարկները իսկապես հոլդինգի կողմից նորից եկել է, ժամանակին, որտեղ Հովիկ Աբրահամյանը ասել էր՝ «Բերեքներ դրող, ես եւ տալիս եմ $1, ինչ հետո փոխվեց նույնիսկ 1 դրամի»։ Միաժամանակ ինքը ասեց, որ ես պատրաստ եմ 10 տարով սառեցնել այս բարքերը ամբողջ էներգակիրների։ Թողանեն հիմա։
Աշոտ Գրիգորյանը կառավարությանը ներկայացրել է նաև պահանջներ, այդ թվում հարկային արտոնություններ տրամադրել Նաիրիտին եւ գործարանն ազատել կուտակված պարտքերից։
Հոլդինգի նախագահը առաջարկում է, այո, հարկային արտոնություններ, հատուկ պայմաններ Նաիրիտի համար։ Ներկայացվել է մեր գործարանի մասնագետների կողմից ներկայացված ծրագիրը, որտեղ ասում է, որ $62.5 million դոլարը բավական է Նաիրիտը վերագործարկելու համար։ Դա թեպետ եղել է կառավարությունում, կա ազգային ժողովում, բայց Կարեն Իսրայելյանի կողմից նորից ներկայացվել է, որպեսզի նորից ուսումնասիրվի եւ դրվի քննարկման։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր ազգային ժողովում պատասխանելով օրինաց երկիր խմբակցության պատգամավոր Մհեր Շահգեզյանի հարցին ասել է, որևէ կոնկրետ փաստաթուղթ չկա։
Նաիրիտի խնդիրը այսօր անդադ քննարկվում է, ես գիտեմ, որ դուք նույնպես խոսում եք եւ ուշադրություն եք դարձնում այս հարցին, կան առաջարկություններ, ինքը եւ արդյունաբերական, տնտեսական եւ սոցիալական խնդիր է, որը հնչեղություն ունի հասարակության մեջ։ Կան ողորմություն, ես ավարտ
եմ ողորմություն
խնդրել։ Սա խնդիրներից մեկն է եւ մեր կարծիքով կարող է նաեւ կարող է արտացոլվել։
Նաիրիտի վերաբերյալ դուք տեսել եք առաջարկությունը։ Դուք տեսել եք Նաիրիտի վերաբերյալը։ Որևէ ցե կոնկրետ գործնական առաջարկ գույություն չունի։ Կան ցանկություններ, ձևակերպված առաջարկություն, որի շուրջը մենք նստենք, բանակցենք, գույություն չունի։ Այդ պարագայում ինչ գրենք։ Գրենք, որ կբանակցենք։
Մինչդեռ Նաիրիտի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք ազգային ժողովին են ներկայացրել դեռ 2015 թվականին կառավարության կողմից հավանության արժանացած ծրագիր։
Եթե վարչապետ ծեղած չի ծրագիրը, մասնու ծրագիրը եղել է մի տարի առաջ տված կառավարության կողմից, երևի էներգետիկայի նախարարություն այն ժամանակ ովքեր զբաղվում էին այդ ծրագրով, վարչապետին չեն տվել ճիշտ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ։ Նման ծրագիր կա, նման ծրագիրը պատրաստել են հայ մասնագետներ ամբողջությամբ ու ներկայացրել են ազգային ժողովին։
Ինչ վերաբերվում է Աշոտ Գրիգորյանին վստահելուն, գործարանի նախկին տնօրենը շեշտեց, հոլդինգում ընդգրկված են նաև արտասահմանյան ընկերություններ, եւ առաջարկեց կառավարությանը գործարանից պահանջել երաշխիքներ։
Կառավարությունը եթե չի ավարտում Աշոտ Գրիգորյանին, թող կանչի այդ խմբին, անպատասխան պայմանագիր երաշխիքներ ստանա այդ խմբից, Եթե դիաշկիկները կստանա ինքը խմբից, ոչ որ պահանջում է ինքը, հարցը թող կածանեմ, Աշոտ Գրիգորյանի կողմից այդ խումբը որ կա, հոլդինգը որ կա, այդպես ասեմ, երկու շաբթով դու գիտեք, նամակազ է վարչապետին կոնկրետ առաջարկություններով, կոնկրետ ինքը ինչ է պահանջում կառավարությունից, հարկային արտոնություններ, պարտքերի զորացում, կոնկրետ, եւ ասկա ինքը ինչ է պատրաստ այդ դատակ դնել։ Իսկ մոս այդ կառավարությունը ցանկան իմանալ արդեն ծրագիրը կա, Աշոտ Գրիգորյանը պետք է նա ծրագիրը արդեն կոնկրետ բանացելու համար, կոնկրետ բան, ոչ թե ասին նա այդ վատ աշխատում, նա այդ չի կարա աշխատի, նա այդ իրա փող դնել է սխալ, որտեղ վնասով աշխատում։ Ես երեկ որ զրուցել եմ նախարարությունուն, իրանց միակ հարցը, արդյոք Աշոտ ոչ թե դա, Աշոտ արդյոք Գրիգորյանը կարող է այդքան ներդնում կատարի։ Ոչ թե Աշոտ Գրիգորյանը, այլ հոլդինգից ինչ երաշխիքներ դուք ուզում, որ ինքը կարող են ապացուցել այդ գումարներն կարող են դնել նավիդի համար։ Երաշխիքները ստացեք, պայմանագիրը կապեք համսա, որ ինքը չկարողանա խափի ձեր երաշխիքները, թող ինքը աշխատի, եթե կար աշխատի։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարիներ շարունակ Հայաստանի համար հրատապ է քաղաքացիական ավիացիայի խնդիրը, դա նաև ազգային անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Կառավարությունը մտադիր է խթանել ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև Գյումրու օդակայանի աշխատանքը։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Նորանշանակ կառավարությունը հիշել է նաև Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանի մասին գործադիրի ծրագրում հատուկ կետ կա այդ մասին։ Ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Սերգեյ Ավետիսյանը օդանավակայանի վերագործարկման հնարավորություն է տեսնում։
Նախատեսվում է ակտիվացնել Գյումրու Շիրակ օդանավակայանը բյուջետային ավիաընկերությունների ներգրավման միջոցով, ինչպես նաև նախատեսվում է պարզեցնել ընթացակարգերը եւ ամբողջ պրոցեսները ավիաընկերությունների թույլտվությունների տրամադրման կապակցությամբ։
Նշեմ, որ Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում վերջին չվերթը իրականացվել է 7 ամիս առաջ, մարտի 13-ին։ Այսօր այցելեցինք Շիրակ օդանավակայան։ Դատարկ օդանավակայանում հատուկ կենտ աշխատողներ էին, ովքեր հրաժարվեցին որևէ հարցի պատասխանել։ Ամեն դեպքում սպասում են, որ մի օր չվերթները կվերականգնվեն։ Գյումրի Շիրակ օդանավակայանից վերջին տարիներին միայն դեպի Մոսկվա և հակառակ ուղղությամբ էին իրականացվում չվերթներ։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունում հստակ ժամկետներ չնշեցին, թե երբ է հնարավոր բյուջետային ավիափոխադրումների սպասել Շիրակ օդանավակայանում։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղար Սաթեն Իկովանիսյան։
Գյումրի օդանավակայանից թռիչքներ չեն իրականացվում եւ պատճառը
զուտ կոմերցիոն բնույթ է կրում, ավիաընկերությունը ինքն է որոշում թռիչքը իրականացնի թե ոչ, այս պատճառ իրականացնելու հետ կապված չկա, միայն դա կարող եմ ասել, որ կոմերցիոն բնույթ է կրում։ Նա արդեն կառավարությունը նախատեսում է ակտիվացնել Գյումրու Շիրակ օդանավակայանի գործունեությունը բյուջետային ավիափոխադրումների ներգրավման միջոցով, եթե որ ընթացը կատարվի, որ արդեն իր կատարման փուլում է գտնվում, թռիչքները անպայման իրականացվեն։
Մոտավոր երբ
ժամկետ ես չեմ կարող նշել, բայց մոտ ապագայում հաստատ դուք այդ ամեն ինչի արդյունքը արդեն կլսեք եւ կտեսնեք։
Շիրակ օդանավակայանի փակվելուն զուգահեռ քաղաքում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որ այն հասնվելու է ռուսական 102-րդ ռազմաբազային, դառնալով զինվորական փակ օդանավակայան։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամուլի քարտուղարը հերքեց այդպիսի լուրերը։
Հիմա նախատեսում են որոշակի ծրագրեր իրականացնել օդանավակայանի գործունեության հետ կապված, ավելի զարգացնելու եւ զարգ տալու նպատակով, եւ բնականաբար նման բան չկա։
Գյումրի ավիատոմսերի վաճառակետերում մեզ հանդիպած քաղաքացիներն ասում էին, ուրախ կլինեն, որ թռիչքներն իրականացվեն Գյումրի օդանավակայանից, լրացուցիչ գումար չեն ծախսի Երևանի Զվարթնոց օդանավակայան հասնելու համար։
Իհարկե Գյումրի, ես ավելնորդ մոտավորապես 10-12,000 ծախսի կնեմ, որպեսզի հասնեմ Երևան։ Իսկ դա ում շահերից է փախում, չգիտեմ։ Ինչ որ մեկիմ շահերից երևի կփախոր, Գյումրի օդանավակայանը չի աշխատի, Երևանինը կաշխատի, ինչն է պատճառը, ես չգիտեմ։
Աշխատելը ամեն դեպքում ցանգալի է։
Իհարկե ցանգալի, Հանրապետության երկրորդ քաղաքը եւ օդանավակայան չունի։ Ինչն է պատճառը, ով գիտե։
Գյումրի օդանավակայանից միայն շիրակցիները չէին օգտվում, այստեղ էին գալիս Լոռու մարզից, ինչպես նաև Ջավախքից։ Ավիատոմսերի վաճառքի կետերում էլ են սպասում, որ շիրակ օդանավակայանը կրկին կվերագործարկվի։
Հանգացած դեպքում Տարազաշեջանի բնակցությունը նախընտրում է իր օդանավակայանը ավելնոր ծախսերից խուսափելու համար։ Բայց բոլորն եք գիտեն, որ արդեն 6 ամիս, 7 ամիս է չվերթները չի կատարվում։
Մեր զրուցակից Արսեն Ղազարյանը հիշեցնում է, որ մի քանի տարի առաջ, երբ Զվարթնոցում մարախուղի պատճառով հնարավոր չէր չվերթներ սպասարկել, կրկին հիշեցին Գյումրի օդանավակայանի մասին։
Մի քանի տարի առաջվա դեպքերը Զվարթնոցը, որ տուման էր, այդ ժամանակ լրիվ սպասարկումը հիմնականում կնում էր Չերես Շիրակ օդանավակայան, այսինքն ոչ թե Տբիլիսի բլի կնա, այլ կբլի կա, ու բացի դրանից է Զվարթնոցը ցանկացած դեպքում եղանակային խնդիրներից ելնելով սովորաբար ունենում է այդ տուման հասկացողությունը, որը որոշակի ժամանակներով փակվում է Զվարթնոցը։ Այդ դեպքում մերը համարվում է որպես Սապասնոյ ու պիտի կանստեր իջնեն, ունենան իրան զապասնայ տարբերակը։
Մնում է սպասել, թե կառավարության ծրագրում հայտնված կետը երբ կյանքի կկոչվի։ Առայժմ այդ հարցում հստակություն չկա։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անցած գիշեր Լաս Վեգասում տեղի է ունեցել Ամերիկայի նախագահության թեկնածուների Դոնալդ Թրամփի և Հիլարի Կլինտոնի երրորդ ու վերջին հեռուստաբանավեճը և նորից հնչել են փոխադարձ մեղադրանքներ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփը կարող է և չընդունել նոյեմբերի 8-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Նման հավանականությունը Թրամփը չբացառեց Լաս Վեգասում չորեքշաբթի երեկոյան կայացած հերթական թվով երրորդ հեռուստաբանավեճի ժամանակ, պատասխանելով հաղորդավարի Fox News ալիքի վերագրող Քրիս Ոլեսի ուղղակի ձևակերպած հարցին. Ժամանակը ցույց կտա, առաջատար լրատվամիջոցները շատ ճշնամաբար են տրամադրված իմ հանդեպ և անամոթաբար հակաքարոշչական արշավ են անցկացնում, վարկաբեկիչ տեղեկություններ տարածելով իմ մասին, լրատվամիջոցները փորձում են թունավորել մարդկանց գիտակցությունը, հայտարարում է Թրամփը։ Արդյոք դա նշանակում է, որ դուք կարող եք չճանաչել ընտրությունների արդյունքները, ճշտող հարց հնչեցրեց հաղորդավարը կրկին Թրամփից անորոշ պատասխան ստանալով։ Պահը կգա և ես կպատասխանեմ, առայժմ ես հարցը արկախված եմ պահում, հայտարարում է հանրապետական թեկնածուն։ Թրամփի մրցակից դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնը անմիջապես օգտվեց առիթից, կոշտ քննադատություն հնչեցնելով իր մրցակցի հասցեին։
Let's be clear about what he is saying and what that means.
Եկեք հստակորեն արձանագրենք, թե ինչ է ասում նա եւ ինչ է դա նշանակում։ Թրամփը նսեմացնում է մեր ժողովրդավարությունը եւ ես պարզապես ցնցված եմ, որ ամերիկյան երկու առաջատար քաղաքական ուժերից մեկի կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված մարդը կարող է նման դիրքորոշում որդեգրել։
Անցած գիշեր տեղի ունեցած դեբատների մյուս կարևորագույն թեման, որին անդրադարձան նախագահության թեկնածուները, Ռուսաստանի հետ հարաբերություններն էին։
WikiLeaks-ի և Ռուսաստանի պարագայում ամենակարևորը թերևս այն է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը ներգրաված էր ամերիկացիների դեմ իրականացվող լրտեսական գործողություններում։ Դա հրահանգված է Ռուսաստանի իշխանության ամենավերին օղակներից անձամբ Պուտինի կողմից։ Անվտանգությունն ապահովող 17 պետական գործակալություններ հաստատեցին, որ Ռուսաստանը փորձում է միջամտել մեր ընտրություններին։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք Թրամփը կընդունի դա, կդատապարտի ռուսների գործողությունները, թե ոչ։
Admit and condemn that the Russians are doing this.
Բնական է, որ իր ռուսամետության մասին պնդումները Թրամփը անպատասխան թողնել չէր կարող։
I don't know Putin.
Ես Պուտինին չեմ ճանաչում, նա պարզապես դրական է արտահայտվել իմ մասին։ Եթե մենք կարողանանք ընդհանուր լեզու գտնել, լավ կլինի, եթե Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողանան իսլամական պետության դեմ պայքարի հարցում ընդհանուր հայտարարի գալ, նույնպես լավ կլինի, հայտարարեց Թրամփը, միաժամանակ Բարակ Օբամային և Հիլարի Քլինտոնին մեղադրելով 1800 միջուկային մարդ գլխիկով հրթիռ ունեցող Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հետևողականորեն վատ տարածնելու մեջ։ Հեռուստաբանավեճի մասնակիցները չշրջանցեցին նաև նախագահական ընտրարշավի թերևս ամենասկանդալային թեման մի շարք կանանց կողմից Թրամփի հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Դրանց համաձայն տարիներ առաջ Դոնալդ Թրամփը սրական ոտնձգություններ էր դիմել այդ կանանց հանդեպ։ Հանրապետական թեկնածուի համոզմամբ, սակայն, աղմկալի սեքսուալ սկանդալի հեղինակներին հարկավոր է որոնել իր մրցակցի նախընտրական շտաբում։
Stories
are all totally false. I have to say that.
Այդ բոլոր պատմություններն ամբողջությամբ կեղծ են։ Ես նույնիսկ իմ կնոջից այս արթիվ ներողություն չեմ խնդրել, քանի որ ոչինչ չեմ արել։ Այդ կանանցից որևէ մեկին ես չեմ ճանաչում, երբևիցե չեմ էլ տեսել։ Նրանք կամ էժանագին փարքի հետևից են ընկել, կամ էլ նրանց այդ քայլինը դրդել Քլինտոնի նախընտրական շտաբը։ Ես հակված եմ երկրորդ տարբերակին, հայտարարում էր նախագահության հանրապետական թեկնածուն։
And I think it's her campaign.
Ամերիկյան լրատվամիջոցները դեբատների ավարտից արդեն մի քանի ժամ անց սկսեցին վերլուծել Թրամփ-Քլինտոն վերջին մենամարտը, փորձելով հասկանալ ով հաղթեց այս անգամ։ Սա Թրամփի լավագույն հեռուստաբանավեճն էր, բայց միևնույն է հաղթողը Հիլարի Քլինտոն ներգրում է Լոս Անջելես Թայմսը։ CNN հեռուստաընկերության պատվերով անցկացված հետազոտության համաձայն էլ նախագահության թեկնածուների բանավեճին հետևած ամերիկացի հեռուստադիտողների 52%-ը համոզված է, որ հաղթել է Հիլարի Քլինտոնը։ Հարցվածների 39%-ը նախապատվությունը տվել է Դոնալդ Թրամփին։
Բերլինում տեղի ունեցել Նորմանդիան քարյակի հանդիպումը օրակարգում Ուկրաինայի և Սիրիայի խնդիրներն էին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բերլինում անցկացված բանակցությունները ընդհանուր առմամբ 6 ժամ են տևել։ Նորմանդական քարյակի ձևաչափով Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները 5 ժամ շարունակվել են, այնուհետև առանց Ուկրաինայի նախագահի մասնակցության Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները քննարկել են Սիրիայի իրավիճակը։ Անգելա Մերկելի և Ֆրանսուա Օլանդը խիստ քննադատել են Վլադիմիր Պուտինին Սիրիայում ռուսական օդուժի ռմբահարումների համար և հրաժարվել են վերանայել, վերացնել Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ Բանակցությունների ավարտից հետո Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, որ հանդիպմանը հրաշք լուծումների չհասան, բայց Ուկրաինայի հարցով ճանապարհային քարտեզը բոլոր կողմերին հնարավորություն կտա առաջ մղելու Մինսկի համաձայնության իրագործումը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել, որ մինչև նոյեմբերի վերջը այդ ճանապարհային քարտեզը պետք է մշակվի։ Մերկելն ասել է, որ առաջնորդները նաև քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում հակամարտ կողմերի միջև բաժանարար գոտիներ ստեղծելու և հումանիտար իրավիճակը բարելավելու հարցերը։ Մերկելը չափազանց անհրաժեշտ է համարել նման հանդիպումների անցկացումը պահպանելու համար բանակցային ընթացքը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ ճանապարհային քարտեզը պետք է Մինսկի համաձայնությունների իրականացման հերթականություն սահմանի և երաշխավորի դրանց իրագործումը։ Պորոշենկոն նաև հայտնել է, որ համաձայնությունը ձեռք բերվել Դոնբասի շրջանում հակամարտ գծի 4 նոր հատվածներից դուրս բերել ուկրաինական զորքերը և ռուսամետ անջատականներին։ Պորոշենկոն ասել է, որ քննարկվել է Ուկրաինայի արևելքում տեղական ընտրությունների խնդիրը, որը հնարավոր կլինի անցկացնել անվտանգության պայմանները ապահովելու դեպքում։ Նորմանդական քարյակի առաջնորդները նաև համաձայնել են Ուկրաինայի արևելքում զինված ոստիկանական առաքելության տեղակայմանը, թույլատրելով, որ ԵԱՀԿ դիտորդները զինված լինեն, ինչպես նաև տարածաշրջանում անարգելք մուտքի իրավունք ունենան։ Պորոշենկոն սա կապել է նաև Ուկրաինայի արևելքում տեղական ընտրությունների հետ, ասելով, որ այդ առաքելությունը Ուկրաինայի արևելքում անվտանգություն կապահովի ընտրական գործընթացի ժամանակ, ինչպես նաև անցումային շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, հաստատել ենք, որ պատրաստ ենք ընդլայնելու ԵԱՀԿ-ի առաքելության լիազորությունները ծանր տեխնիկայի հետ քաշման և պահպանման հարցերում։ Մինչ Բերլինյան այս հանդիպումը նորմանդական քարյակի առաջնորդների Գերմանիայի կանցլերի, Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպումը կայացել է 2015-ի աշնանը։ Սիրիայի հարցով Բերլինյան երակողմ հանդիպման վերաբերյալ նշենք, որ մամուլի ասուլիսում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ասել է, թե այն ինչ տեղի է ունենում Հալեպում ռազմական հանցագործությունը, իսկ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Հալեպում կատարվածը որակել է անմարդկային և դաժան, ավելացնելով, որ Սիրիայի շուրջ Վլադիմիր Պուտինի հետ զրույցը շատ ծանր է անցել։ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Ռուսաստանը պատրաստ է երկարաձգել Հալեպի ռմբահարումների դադարը։
Արևմտյան իրավապաշտպան կառույցները ահազանգում են, Իլհամ Ալիևը իր գերդաստանի պահանջներին է հարմարեցնում սահմանադրությունը, Ալախոհներին, ընդդիմադիր ակտիվիստներին նետում է բանտեր, մամուլը վերցրել է ամբողջական և դաժան հսկողության տակ, հարկ է խիստ միջոցներ սահմանել, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Human Rights Watch-ը կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիության երկրներին պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ մարդու իրավունքների համատարած խախտումների համար։ Այսօր հրապարակած զեկույցում մեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է, չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Ալիևի վարչակազմը շարունակում է բռնաճնշումները ընդդիմախոսների, լրագրողների ու իրավապաշտպանների նկատմամբ։ Թեև անցած տարեվերջին պաշտոնական Բաքուն պայմանական ազատ արձակեց կամներում շնորեց քաղաքական շարժարիքներով ձերբակալված մի խումբ ակտիվիստների, սակայն ճնշումները չավարտվեցին։ Ազատ արձակվածներից շատերը մինչ օրս զրկված են երկրից դուրս գալու իրավունքից, մյուսներն էլ հարկադրված են դադարեցնել գործունեությունը բյուրոկրատական արհեստածին խոչընդոտների ու ֆինանսների բացակայության պատճառով, նշում է Human Rights Watch-ը։ Վարչակազմի ձեռքերը զեկույցի հասնում են նաև դրսում բնակվողներին, նրանց դեպքում էլ թիրախում են հայտնվում Ադրբեջանում մնացած հարազատ բարեկամները։ Վերջին տարիներին Ադրբեջանի իշխանությունները ճնշումներ են գործադրում նաև այն սակավաթիվ փաստաբանների նկատմամբ, որոնք հանդգնում են ընդդիմադիրների շահերը պաշտպանել, ոմանք զրկվում են երկրից դուրս գալու իրավունքից, մյուսների դեպքում հարկային ստուգումներ են սկսվում փաստաբանական գրասենյակում, իսկ առավել համարձակներն էլ դուրս են մնում համակարգից կասկածելի մեղադրանքներով։ Թեև Արևմտյան մի շարք գործընկերներ դատապարտում են Բաքվի այս լրջագույն ձախողումները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, սակայն խոսքից գործի չեն անցնում, քննադատությունն էլ կարծես չի ազդում Ալիևի վարչակազմի հետ նրանց հարաբերությունների վրա, նշում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով։ Իրավիճակը շտկելու համար Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պետք է մուտքի արտոնագրի ձրկեն Ադրբեջանի բարձրաստիճան այն պաշտոնյաներին, որոնք պատասխանատու են իրավապաշտպանների, լրագրողների ու ընդդիմադիրների նկատմամբ շարունակվող բռնաճնշումների համար։ Բացի այդ, ըստ Human Rights Watch-ի, Ադրբեջանի միջազգային գործընկերները պետք է նաև համաձայնեցված սահմանափակումներ կիրառեն տնտեսական ոլորտում, դադարեցնելով Ալիևի վարչակազմի վարկավորումն ու նավթագազային ծրագրերի ֆինանսավորումը։ Արևմուտքը պետք է թե հրապարակով, թե դիվանագիտական հնարավոր բոլոր միջոցներով բարձրաձայնի մարդու իրավունքների ոտնահարումների վերաբերյալ մտահոգությունները և հորդորի Ադրբեջանի իշխանություններին անմիջապես և առանց նախապայմանների ազատ արձակել ընդդիմադիրներին, լրագրողներին ու իրավապաշտպաններին, վերացնել նրանց նկատմամբ սահմանված արգելանքներն ու երաշխավորել քաղաքացիական հասարակության անկաշկանդ ու ազատ գործունեությունը երկրի տարածքում։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են նոր կառավարության աշխատանքին և Լեռնային Ղարաբաղի հարցին։ Տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Չորրորդ իշխանությունը վերլուծելով կառավարության նոր ծրագիրը գրում է, և այսպես Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագիրը պատրաստ է։ Ընդ որում դրա նախաբանում երկու անգամ գրված է, որ ստանդարտ մոտեցումներն ու մեթոդները չեն կարող ապահովել զարգացման այն տեմպերը, որոնք անհրաժեշտ են մեզ, ու այս նախաբանից հետո ենթադրվում է, որ բուն ծրագիրն, այսպես ասենք, ոչ ստանդարտ է լինելու։ Բայց համբերությամբ մինչև վերջ ընթերցելով բավականին ծավալուն այդ փաստաթուղթը, այդպես էլ չհասկացանք, թե դրա ինչն էր ոչ ստանդարտ։ Ընդհանրապես ցանկացած կառավարության ծրագիր կառուցված է լինում նույն սկզբունքով. Երկրի վիճակն այսպիսին է, պիտի կատարենք այս քայլերը, որպեսզի իրագործենք այս նպատակները։ Նոր կառավարության ծրագիրն էլ էր կառուցված այդ սկզբունքով. Երկրի վիճակը վատ է, դրա համար պիտի կատարենք այս քայլերը, ու բալքի մի բան ստացվի։ Այլ կերպ ասած, ավելի ստանդարտ ծրագիր պարզապես հնարավոր չէր պատկերացնել։ Շարադրություն մեր պայծառ ապագան թեմայով վերնագրի ներքո թեման շարունակում է ժողովուրդ թերթը։ Փաստաթուղթը հատկապես աչքի է ընկնում նրանով, որ դրանում գրեթե իսպար բացակայում են չափելի տվյալները։ Օրինակ, տնտեսության զարգացմանը վերաբերող բաժիններում հնարավոր չէ գտնել կոնկրետ թվով արտահայտված ցուցանիշ, որը նոր կառավարությունը խոստանում է 6 ամսում կամ 1.5 տարում իրագործել։ կառավարության ծրագրի մի շարք բաժիններում, օրինակ սոցիալական քաղաքականության, մարդու իրավունքների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և այլ բերված խոստումներն այնպիսին են, որ Կարեն Կարապետյանը ոչ թե ծրագիրն ընդունելու հաջորդ օրը, այլ մինչև այդ կարող է հայտարել, որ դրանք իրագործել է։ Կենաց խոստումների առանձնահատկությունը հենց դրանում է կայանում։ Այն արտաբերելու հենց հաջորդ պահին մարդը կարող է ասել, որ ինքն իր խոստումն իրագործել է։ Հայոց աշխարհն անդրադառնում է Ղարաբաղյան հարցին։ Հայկական կողմը չի կարող անտարբերությամբ անցնել այն իրողության առջև, որ Պուտինի Ստամբուլյան այցից հետո և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան ժամանելուց առաջ թուրք-ադրբեջանական դիվանագիտությունն աննախադեպ ակտիվություն է դրսևորում Ղարաբաղի հարցում։ Ավելին, այդ ակտիվությունն իր արձագանքն է ստացել նաև ռուսական դիվանագիտության առաջին դեմքերի շրջանում, ինչը մեր երկրում առաջացրել է որոշակի անհանգստություն։ Ադրբեջանի նախագահն իր Պուտինը սկսել բացել փակագծերը եւ մեսիջներ ուղարկել ինչպես Երևանին, այնպես էլ Մոսկվային։ Հասկանալի է, որ մեզ հետ հերակա խոսակցության մեջ Ալիևը պատերազմի նոր սպառնալիքները Ղարաբաղին ինքնավարություն տալու խոստումների հետ զուգորդելուց բացի, այլ տարբերակ չունի, մյուս կողմից էլ ռուսական մեդիադաշտի ներկայացուցիչների հետ իր խոսակցությունների միջոցով չի բացառում ԵԱՏՄ-ին Ադրբեջանի ինտեգրվելու հավանականությունը։ Արավոտի խմբագրի ուշադրության կենտրոնում եւս Ղարաբաղյան թեման է։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանում կարծում է, որ Ղարաբաղյան հարցը կմոռացվի, կմաշվի, կգնա կամ մոտակա պատմական հեռանկարում խաղախանգուցալուծում կստանա, այդ մարդիկ չարաչար սխալվում են։ Եվ խնդիրն այն չէ, որ Իլհամ Ալիևը խելապակաս է կամ նապոլեոնական ամբիցիաներ ունի։ Պարզապես պատերազմի մշտական սպառնալիքը եւ բում պատերազմը նրա իշխանության պահպանման միակ երաշխիքն են։ Առանց բռնապետության Ադրբեջանը կքայքայվի նախ եւ առաջ երկրի ներսում սոցիալական եւ ազգային խնդիրների ճնշմամբ, ինչպես նաեւ դրսից իսլամական գործոնի ազդեցության տակ, իսկ բռնապետության միակ հիմնավորումը պատերազմն է, որն ուղեկցվում է ռազմատենչ ռետորաբանությամբ եւ ռասիստական հայտարարություններով։ Իհարկե, այդքանով հանդերձ Ադրբեջանը չի համարձակվի վերսկսել ռազմական գործողությունները, եթե դրսի գլխավոր խաղացողներն իսկապես ցանկանան, որ հարավային Կովկասում խաղաղություն լինի, այնպես որ այս ամիսների հարաբերական հանդորը ոչ մեկ ինչ պիտի թյուրիմացության մեջ գցի եւ այսպես ասած թուլացնի արչեւում պատերազմը եւ մեր պետությունը պետք է դրան պատրաստ լինի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։